Τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε την ευτυχία να φιλοξενούμε στο στούντιο της ραδιοφωνίας SBS τον Έλληνα υφυπουργό αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού, τον κύριο Τέρενς Κουίκ, και παλαιός συνάδελφος βεβαίως, γνωστό σε όλους σας και από την δημοσιογραφική του πορεία. Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
Καλό μήνα και στους δυο σας, αλλά πώς προεξελθείτε ότι είμαι παλιός συνάδελφος και δεν θα είμαι και μελλοντικά συνάδελφος?
Εμείς δεν προεξελθούμε τίποτα. Εσείς θα μας τα πείτε όλα.
Εσείς ξέρετε.
Εντάξει, είναι μια δουλειά που την αγάπησα τόσο πολύ. Αλλά παραπάνω χαίρομαι επειδή βρίσκομαι επιτέλους στο στούντιο, διότι όλα τα λέμε τηλεφωνικά. Και ξέρεις, όταν δεν έχεις την εικόνα πού μιλάς και ποιοι είναι φυσιογνωμικά αυτοί που μιλάς, αισθάνεσαι λίγο παράξενα. Τώρα χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω έτσι αυτά που λέω τα καθαρά πρόσωπα, τα χαμογελαστά αλλά αποφασιστικά μάτια για να σε κόψουν στα δύο με τις ερωτήσεις τους.
Καλά τώρα.
Τρόπος του λέγει. Ναι, στα τέσσερα, άντε στα τέσσερα.
Άλλωστε και εσείς 40 χρόνια φούρναρης είστε.
Αυτό είναι γεγονός, 45 τα κάνεις, είναι καλά.
Στριμώξατε ούκο λίγος στη γωνία με τις δημοσιογραφικές σας ερωτήσεις και αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Οπότε να σας ρωτήσουμε, να μπούμε στο ψητό που λένε για το τι ενδιαφέρει εδώ πέρα την ομογένεια. Έχετε κάποιες μέρες που ήδη βρίσκεστε στην Αυστραλία. Πέρασατε από Σίδνεϊ, πέρασατε από Καμπέρα, συναντηθήκατε με ομογενείς πολιτικούς. Τι μηνύματα δέχεστε και ποια πιστεύετε ότι ιεραρχικά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παρικία, η ομογένεια εδώ στην Αυστραλία?
Λίγο πολύ βρήκα μπροστά μου αυτά για τα οποία είχα προετοιμαστεί. Βρίσκοντας στο αρχείο παλαιότερες επισκέψεις πολιτικών στην περιοχή, το σημείωμα το οποίο μου έστειλε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, γιατί πέρυσι πρόπεση ήταν εδώ ο Γενικός Διευθυντής ο Μιχάλης ο Κόκκινος, και βεβαίως τα σημειώματα που πήρα από το Πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο. Αυτό το οποίο κυρίως απασχολεί τους ομογενείς, και δεν είναι μόνο της Αυστραλίας, αλλά θα έλεγα σε όλο τον κόσμο και της Αμερικής και του Καναδά, είναι η καθημερινότητά τους σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν κάποιες εγκαταλειμμένες περιουσίες στην Ελλάδα, μπορεί να είναι κληρονομικά. Ή μπορεί να είναι και καινούριες περιουσίες που έχουν αποκτήσει. Και άρα έχουμε να κάνουμε φορολογικά ζητήματα, με συνταξιοδοτικά ζητήματα. Εκεί λοιπόν θέλουν απαντήσεις. Προσπαθώ να τις δώσω όσο μπορώ πιο καθαρά. Με την εξής όμως διευκρίνηση. Ότι θα δίνω απάντηση. Αλλά θα δίνω το ναι ή το όχι. Ναι. Καλή ή δυσάρεστη απάντηση. Γιατί πιστεύω ότι ο οποιοσδήποτε Έλληνας ζητάει από έναν πολιτικό να του δώσει μια απάντηση. Δεν τον ενδιαφέρει βεβαίως να είναι θετική, αλλά εκτιμά το ότι αν του πεις αυτό δεν μπορώ να το κάνω, και όχι να τον κοροϊδεύεις.
Αυτό νομίζω ότι σε κανένα αρχή. Δεν αρέσει έτσι. Να χαϊδεύονται τα αυτιά και να δίνονται υποσχέσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται,
δηλαδή,
στο μέλλον.
Παράδειγμα, ένα από τα θέματα που μου θέτουν είναι ότι εγώ έχω ένα σπίτι το οποίο κάθεται στην Ελλάδα. Δεν το νοικιάζω πουθενά γιατί να πληρώνω ένφια.
Λοιπόν, εδώ είναι και το δικό μου το ερώτημα. Ναι. Έρχεστε ακριβώς αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς φαντάζομαι δεν πιστεύετε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Όχι βέβαια.
Έτσι. Τότε γιατί, κύριε Υπουργέ, να έχουν μόνο υποχρεώσεις και να μην έχουν δικαιώματα? Και συγκεκριμένα φυσικά αναφέρομαι στο δικαίωμα της ψήφου.
Α, μπράβο. Εδώ λοιπόν και εγώ αυτό λέω. Ότι όταν ζητάς την ψήφο, πρέπει να έχεις και τα δικαιώματα. Πρέπει να έχεις και τις υποχρεώσεις.
Τις υποχρεώσεις τις έχουν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα.
Μη μου λες λοιπόν ότι δεν θα πληρώσουν τον ένφια, όταν μάλιστα ο ένφια ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πάμε καλά μέχρι εκεί.
Ναι.
Ωραία.
Και εγώ σας λέω ότι πληρώνουμε ένφια.
Ναι.
Αλλά δεν ψηφίζουν.
Πολύ ωραία. Και επειδή λοιπόν η ψήφο και πολύ περισσότερο, αν θέλετε, εγώ ανήκω και σε ένα κίνημα το οποίο είναι ξεκάθαρο πέραν στο θέμα αυτό. Πρέπει να υπάρχει η ψήφο ομογενής. Και να σου πω κάτι, εγώ ζηλεύω τον Ιταλό και τον Γάλλο. Του ζηλεύω. Δεν μπορώ να βλέπω στην Ελλάδα έναν βουλευτή επικρατείας και να μην βλέπω αυτό το οποίο υπάρχει στην Ιταλία και στη Γαλλία, για παράδειγμα, όπου είναι ο βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί την Αυστραλία, ο βουλευτής που εκπροσωπεί την Αμερική ή τον Καναδά, ναι, ψηφισμένος από τις ομογενείς.
Ναι, αλλά να σας πω το εξής, ότι ενώ το 2012, και μάλιστα έχω εδώ μπροστά μου μία ερώτησή σας τότε στον αρμόδιο υπουργό, τον Ευρυπίδη, τον Στυλιανίδη, όπου του ζητούσατε άμεσα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο για την ψήφο των ομογενών, τώρα βλέπω το θέμα να
δεν το
καθυστερεί.
Δεν το σκορπάω. Καταρχήν δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ασφαλώς.
Αλλά επειδή όμως υπάρχει.
Έχετε συμβουλευτικό ρόλο όμως.
Όχι απλώς συμβουλευτικό και πιεστικό. Mm-hmm. Και το κουβεντιάζω με τον Υπουργό Εσωτερικών και ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και την Επιτροπή της Διασποράς της Βουλής και στην τελευταία συνεδρία που έγινε και στην οποία πήγα και ενημέρωσα για το τι γίνεται στο εξωτερικό. Είναι σαφές ότι πραγματικά πρέπει να κάνουμε μία απογραφή του ελληνισμού. Δηλαδή, αν σας πω ότι δεν ξέρουμε πόσοι είναι στο εξωτερικό, θα μου πείτε είναι δυνατόν και όμως είναι. Φέρνω ένα απλό παράδειγμα.
Εδώ δεν ξέρει πόσους δημόσιους υπαλλήλους έχει η Ελλάδα.
Όχι, ξέρω. Οι πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι ευτυχώς ξέρουμε.
Δεν ξέραμε μέχρι πρότινος.
Αλλά όταν μιλάμε για την Αμερική, να πάρω αυτό σαν παράδειγμα, στις ΗΠΑ ξέρουμε ότι έχουμε 1.300.000 πολίτες οι οποίοι έχουν ελληνικά διαβατήρια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι διπλάσιος ο αριθμός. Κάποιοι έχουν βγάλει διαβατήρια στην Ελλάδα, κάποιοι θέλουν να δηλώνουν καν ότι είναι Έλληνες για τους δικούς τους λόγους.
Ναι.
Άρα, πώς
να είναι και τρίτης και τέταρτης γενιάς και να έχουν απομακρυνθεί.
Σύμφωνοι, αλλά όμως όταν αποφασίζεις να δώσεις ψήφο, που πρέπει να την δώσεις, θα πρέπει να ξέρεις και πόσοι είναι και με ποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν χώρες, για παράδειγμα, που σου λέει ότι δικαιούσε ως διασπορά να ψηφίσεις, αλλά η προϋπόθεση να κάνεις φορολογική δήλωση στην πατρίδα που ψηφίζεις.
Ναι.
Όχι, είναι αυτό ή δεν είναι.
Ναι, αλλά υπάρχει και μια πρόταση στο τραπέζι, η πρόταση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για επιστολική ψήφο. Αυτό, γιατί δεν το συζητάτε, γιατί είναι μία άμεση δηλαδή νομοθετική ρύθμιση αυτό. Διότι μετά όταν πάμε και στη συζήτηση όπου λέμε να δημιουργήσουμε περιφέρειες και εγώ Ωκεανίας, Αμερικής κλπ.
Πρέπει οπωσδήποτε, οι ζώνες,
ναι,
αυτές
αλλά
ζώνες.
Εκεί όμως πάμε για συνταγματική
αυτό
ρύθμιση.
Αυτό αφορά το ΣΑΕ, δεν αφορά
αυτό
την ψήφο.
Και είναι συνταγματική ρύθμιση και επομένως δεν πρόκειται να λυθεί από αυτή τη Βουλή γιατί δεν είναι αναθεωρητική του συντάγματος αυτή η Βουλή. Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να το λύσουμε και να το λύσουμε άμεσα, γιατί όλη η πολιτική λέτε ότι έχει καθυστερήσει, έχει χρονίσει.
Δεν το λένε όλοι. Δεν το λένε όλοι.
Δεν το λέει το ΚΚΕ, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν το λέει το ΚΚΕ. Αλλά τουλάχιστον τα υπόλοιπα κόμματα με τον ένα.
Να σας
τον
πω κάτι, μην υποκρίνονται τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί όταν το 2008 ο σημερινός πρόεδρος Δημοκρατίας, ως υπουργός εσωτερικών, έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο την ψήφο της Ομογένειας και είχε πάρει την εγγύηση ότι θα το ψηφίσουν όλοι.
Ναι, αλλά
μες τη νύχτα την προηγούμενη
το Πασόκ
πήρε το μήνυμα και είπανε «Α, δεν θα το ψηφίσουμε για τους δικούς μας λόγους».
Ναι, το Πασόκ λοιπόν, και πήρε και το ΣΑΕ με το μέρος του.
Μην λοιπόν φορτώνουμε μετά από μια ολιγορία δεκαετιών ή κάποιων ολίγων δεκαετιών σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να το κάνουν νόμο του κράτους. Αλλά πάση περιπτώσει έχουμε και κάποιες
προσπάθειες. Η σύγκριση όμως είναι δυσβάσταχτη. Διότι έχουμε εδώ πέρα τους Γάλλους πολίτες που ζουν στην Αυστραλία. Ψήφισαν στις γαλλικές εκλογές. Στο δημοψήφισμα της Τουρκίας, οι Τούρκοι που βρίσκονται εδώ στην Αυστραλία πάλι είχαν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη.
Ναι, είναι πιο εξελιγμένη
η Τουρκία, για παράδειγμα.
Χτυπάτε μια ανοιχτή πόρτα. Ναι, ναι. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ναι. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορεί να το πει. Ναι, δικαιούνται ψήφο οι ομογενείς. Και από εκεί πέρα είμαι από εκείνους που πιέζουν για να έρθουμε σε μία. Μην μου λέτε ότι ανακατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι, μα αυτό.
Μα δύο λεπτά. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ψηφίζει νόμους δικούς μας που καταθέτουμε.
Ναι, αλλά αυτό δηλαδή όμως είναι υπεράνω.
Όχι, δεν είναι υπεράνω.
Πολιτικών σκοπιμότητων. Είναι για τους ημογενείς που υποτίθεται ότι είναι το χρέος στην ομογένεια.
Όχι, γιατί υπεράνω παράδειγμα είναι και αυτά τα οποία συμβαίνουν για το κλείσιμο μια συμφωνία στην Ελλάδα. Ζητάμε την ενίσχυση όλων των κομμάτων για να πιέσουμε τους Γερμανούς να αποδεχθούν αυτό που λέει το IMF για περικοπή του χρέους. Συνεπώς τα εθνικά ζητήματα είναι πάρα πολλά.
Ναι.
Και όταν ζητάμε ένα κονσένσους, δηλαδή μια συμφωνία σε πολλά θέματα, εντάξει, μην επιλέγουμε τι μας βολεύει, τι δεν μας βολεύει, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει.
Κύριε Υπουργέ, ναι. Εσείς εδώ, σε αυτή την ερώτηση που διαβάζω.
Αν θα φάμε όλη την εκπομπή με την ψήφο, είναι κρίμα για το Θεό, διότι είμαι ξεκάθαρος.
Σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να τιμήσει τους Έλληνες της Διασποράς και
να
τους δώσει το αναφέρω το δικαίωμα.
Και εγώ σας λέω ότι σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να τιμήσει. Σας λέω ότι θα σκοπεύει, θα το κάνει.
Αυτό λέγατε.
Είπατε ότι θα γίνει φέτος, μέσα στο 2017.
Όχι, δεν είπα για το 2017. Είναι λάθος το δημοσίευμα. Έχω πει ότι το 2017 θα γίνει το ΣΑΕ.
Όχι, εδώ έχω από την συνέντευξη που δώσατε στον επικεφαλή του προγράμματος στις 8 Δεκεμβρίου του 2016 και συγκεκριμένα είπατε είναι πρόωρο να πούμε πότε θα γίνει πραγματικότητα, αλλά επιθυμούμε μέχρι το τέλος του 2017 ή στις αρχές του 2018 να έχουμε έτοιμο προς ψήφιση νομοσχέδιο.
Γιατί σήμερα διάβασα ότι μίλησε το 2017, ξεκαθαρίζω ότι θα είναι η χρονιά που θα πρέπει να τελειώνουμε με το ΣΑΕ.
Εγώ να σας πω τώρα, γιατί.
Και ξέρετε και κάτι ακόμα, και εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη αυτή. Ξέρετε ότι.
Πιεστούν τα πράγματα.
Όχι, θα σας πω το εξής, ότι υπάρχουν ομογενείς που είτε τους συναντώ στην Αθήνα είτε τους συναντώ στο Διάβαμο, που λένε ότι εάν δώσετε ψήφο, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, το θεωρώ δηλαδή τελείως αντιδημοκρατική άποψη, ότι θα ξαναβάλετε πάλι τα κόμματα και θα μας διχάσετε στην ομογένεια. Και αυτό θεωρώ ότι είναι εξόχως αντιδημοκρατική αντίληψη. Γιατί ο καθένας ομογενής έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται την οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία έχει που εκφράζεται μέσα από τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων. Έτσι, αυτό είναι ένα. Το άλλο σου λέει ότι ναι, αλλά εγώ λείπω 30-40 χρόνια, πώς μπορώ εγώ με τη δική μου την ψήφο να επηρεάσω μια πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ πιστεύω ότι η ψήφος πρέπει να δοθεί.
Να σας πω όμως κάτι, για να δούμε κατά πόσο τα λόγια παίρνουν και σάρκα και οστά. Δηλαδή, το Μάρτιο του 2016 είχατε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχατε παραχωρήσει μια συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα. Λοιπόν, και ρωτηθήκατε πάλι για την ψήφο και λέτε δεν είναι η άμεση προτεραιότητά μας τώρα η ψήφος των ομογενών, αλλά με το που θα κλείσει μέχρι τέλος Μαρτίου, με τα προαπαιτούμενα αναφερόσασταν, να ξέρετε ότι μετά θα αρχίσουμε να δουλεύουμε και για το θέμα της ψήφου των ομογενών.
Και έχει αρχίσει και δουλεύει το.
Τι έχει γίνει λοιπόν, ένα χρόνο τώρα δηλαδή. Εντάξτε, τι έχει γίνει.
Και σας εξηγώ ότι η Επιτροπή της Βουλής επεξεργάζεται τα θέματα που έχουν να κάνουν με την απογραφή των ομογενών από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά προσπαθούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών να δούμε όλους τους νόμους οι οποίοι ισχύουν σε άλλες χώρες σχετικά με την ψήφο των ομογενών. Να σας επαναλάβω ότι υπάρχουν χώρες που λένε ότι αν δεν έχεις φορολογική δήλωση στη χώρα που θες να ψηφίσεις, δεν θα ψηφίσεις. Υπάρχουν χώρες που λέει ότι άμα λείπεις πάνω από 7 ή 10 χρόνια δεν έχεις δικαίωμα ψήφου, γιατί δεν ζεις την κατάσταση για να επηρεάσεις την ψήφο των άλλων που ζουν στην ίδια την χώρα. Εσείς θα θεωρείτε παράλογα αυτά.
Όχι.
Εγώ λοιπόν σας λέω ότι μπορεί να έχουν και μια βάση αλήθειας.
Ναι, αλλά δεν έχουν εξεταστεί όλα αυτά τα χρόνια που συζητείτε το θέμα.
Εσείς τώρα βάζετε τώρα 1,5 χρόνο που είμαστε εμείς κυβέρνηση να λύσουμε το πρόβλημα που δεν το έλυσαν οι προηγούμενες επί 20-30 χρόνια για τους δικούς τους λόγους.
Αυτό ναι, το λέει όμως σχεδόν κάθε κυβέρνηση.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν είμαι κάθε κυβέρνηση και είμαι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα είχα την πολυτέλεια του να μιλάω ελεύθερα με βάση τη σκέψη μου. Και λοιπόν σας λέω λοιπόν ότι με την δική μου την δημοσιογραφική νοοτροπία, ότι αυτά που σας λέω έτσι είναι, δεν αποφεύγω καμία ερώτηση και σας λέω ακριβώς το πώς πρέπει να δρομολογηθούν τα πράγματα.
Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί όντως δεν πρέπει να φάμε όλο μας τον χρόνο με την ψήφο των ομογενών.
Όχι, αλλά ξέρετε κάτι,
εγώ πέρα τους ομογενείς της Αυστραλίας.
Κατανοώ απόλυτα την επιμονή σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον όμως σαν προτεραιότητα προέχει το να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα του ΣΑΕ. Και από εκεί πέρα το ΣΑΕ το πρέπει να το εκμεταλλευτούμε ως δεξαμενή σκέψη, ως think tank, και να μας δώσουν και την άποψή τους και οι ομογενείς. Μην εκπλαγείτε αν υπάρξουν περιφέρειες της ομογένειας που θα πούνε δεν θέλουμε, μη μας ξαναβάλετε μέσα τα κόμματα σε διχασμό της ομογένειας. Θα υπάρξουν και αυτές ενδεχομένως οι αντιδράσεις. Διαφωνώ όμως με το να πιστεύουμε ότι επειδή πιστεύει κάποιος ένα κόμμα ξαφνικά διχάζει.
Η ισχύ του ΣΑΕ τα προηγούμενα χρόνια θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο μειώθηκε και η επιρροή του και ο ρόλος του ουσιαστικός. Με ποια βήματα θα μπορέσει να ανακτήσει το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει?
Το ΣΑΕ ξεκίνησε καλά σαν μια καλή σκέψη του Amnesty του Ανδρέα του Παπανδρέου. Στον δρόμο σιγά σιγά σκάλωσε όμως. Και ήταν τότε ακριβώς που το ΣΑΕ έμπλεξε με ό,τι προσπαθούσε να κάνει. Και έφερε πραγματικά μια τεράστια γκρίνια και έφερε και δυσκολίες ακόμα και σε σχέση και με τις κοινότητες, με την Εκκλησία. Γίνονταν ένα μπέρδεμα μεγάλο. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι πολύ απλό. Με την ερώτηση και την απευθύνω σε εσάς που είστε στις ομογένειες. Οι ομογένειες είναι πρόβατα?
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια. Άρα γιατί θα πρέπει η Ελλάδα με νόμους να λέει στην ομογένεια, λοιπόν, θα ψηφίσετε έτσι, θα τα κάνετε έτσι τα συμβούλια σας, θα κάνετε έτσι τα τοπικά συμβούλια, έτσι τα υπηρετικά συμβούλια,
ναι,
έτσι το
παγκόσμιο
συμβούλιο.
Έχετε
άρα,
δίκιο, ναι.
Άρα θα πρέπει να κινηθούμε στη λογική που κινούνται όλοι. Οι Κύπροι, οι Αρμένοι, οι Λιβανέζοι, οι Ισραηλινοί, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι και οι κορυφαίοι στο πώς διαμορφώνουν την κίνηση της διασποράς τους. Και το νομοσχέδιο το οποίο θα βγει και το οποίο το επεξεργάζεται ήδη το γραφείο μου είναι αυτοοργάνωση και αυτοχρηματοδότηση.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα να απαγορεύεται στην Ελλάδα να παρεμβαίνει στα ομογενειακά και επιτέλους να σταματήσουμε να καπελώνουμε την ομογένεια, να την κατευθύνουμε την ομογένεια και αντί εμείς με την παλιά νοοτροπία να επιβάλλουμε με κάθε τρόπο στην ομογένεια τι να κάνει, να την ρωτάμε τι θέλετε, για διάφορα ζητήματα να κάνει η πατρίδα για εσάς. Δηλαδή, think tank.
Αυτό μου είπαν και κάποιοι με τους οποίους συζητούσα πριν εν ώψη αυτής της συζήτησης που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Να σας ρωτήσω και κάτι
Οπότε, κλείνοντας το θέμα του ΣΕΕ, το μόνο που θα πούμε είναι, κοιτάξτε, θέλουμε αντιπροσωπευτικό αριθμό ανάλογα με την δύναμη της ομογένειας σε κάθε χώρα. Δηλαδή, αν θέλουμε 50 από την Αυστραλία, να έχουμε 100 από την Αμερική, ανάλογα με την δύναμη.
Και πώς θα το προσδιορίσουμε όμως αυτό.
Βλέπετε λοιπόν και μάλιστα χωρίς να έχουμε κάνει απογραφή, χωρίς να ξέρουμε πώς είναι πού.
Ναι, λοιπόν.
Μισό λεπτό, Αλέξανδρε. Στην κυριολεξία. Θα πρέπει εδώ πέρα να βάλουμε μία ανώτελεια. Δεν σας απεγκλωβίζουμε, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να σας ρωτήσουμε.
Αν μπορείτε να μας διαθέσετε. Αλλά εγώ να ξέρετε ότι έχω ένα πρόγραμμα με 55 συναντήσεις στις μέρες που έχουμε εδώ, που σημαίνει ότι έχω και άλλη υποχρέωση παρακάτω.
Σωστά, αλλά οπότε, λίγα ακόμα λεπτά.
Λίγα, ξέρετε, τώρα είναι σαν αυτό. Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι δύο λεπτά και κάνουμε μέσα όλη τη νύχτα.
Μας δώσατε τώρα μία μικρή γεύση τώρα.
Το ξέρω όμως. Λοιπόν, εσείς θα κάνετε το δελτίο ειδήσεων. Και επειδή εμείς έχουμε την ευχέρεια να μιλάμε τηλεφωνικά από την Αθήνα με εσάς, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και χαίρομαι ιδιαίτερα που ήσασταν πιεστικός στο θέμα της ψήφου, απλά και μόνο πραγματικά να ρωτιέμαι γιατί εκείνη τη νύχτα είπαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν θα ψηφίσουμε την ψήφο των ομογενών. Και ζητάτε τα αρέστα από κάποιους που το θέλουν.
Δεν τα ζητάμε τη βοήθειά σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. SBS, η ελληνική φωνή. Καλό απόγευμα
από τον Τέρας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Γεια σας.